Слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Говори Гласът на надеждата.
Драги слушатели, радвам се, че отново сме заедно. Вие сигурно обичате да пътувате, ако сте настроили вашите радиоприемници на вълните на нашето радио, Гласът на надеждата. Ние продължаваме нашето вълнуващо пътуване в Библията. Навсякъде, където срещнем забележителности, ще спираме и, разбира се, ще ги разглеждаме заедно. А в този безкраен свят на свещената книга има толкова много неща, които могат да се видят, да се научат. Затова желая ви приятно пътуване из Библията. Казвам се Едуард Кишишан и за мен е истинско удоволствие да бъда с вас и с Божието Слово. Скъпи приятели, имали ли сте понякога чувството, че сте изоставени от всички? Че никой не си спомня за вас, никой не мисли за вас. Всички са ви забравили и изоставили, дори Бог. Имали ли сте понякога това тягостно чувство? Ето какво е записано в книгата на пророк Исаия, 49 глава, 14 до 16 стихове. Но Сион рече: Иова ме е оставил и Господ ме е забравил. Може ли жена да забрави сучещото си дете, та да не се смили за чадото на утробата си? Обаче те, ако и да забравят, аз все пак няма да те забравя. Ето, на дланите си съм те врязал. Бог казва: дори когато всички те изоставят, дори когато и най-близките ти те забравят, аз никога не мога да те забравя и да те изоставя, защото ти си дълбоко в моето сърце. Бог не иска да изостави нашия свят. Бог не може да изостави нашия свят. И за щастие Бог не е изоставил нашия свят. Защото той има три основания за това. Три причини, поради които Той никога не може да изостави нашия свят. Първо, Той е сътворил нашия свят. Бог е нашия Творец. Второ, Бог ни е изкупил хората. Бог е нашият изкупител. И трето, Бог поддържа нашия живот. Той ни обича и Той непрестанно се интересува от нас. Бог ни е сътворил, Бог ни е изкупил и Бог ни поддържа. По тези три основни причини Той никога, на никаква цена, не може да се откаже от нас. Във всяка епоха Бог е изпращал специална вест чрез определен вестител. Тъй като Бог живо се интересува от проблематиката на човечеството, Бог никога не е оставил човечеството на самотек, на произвола. Той винаги се е интересувал от проблемите на хората и Той винаги е взимал мерки за тяхното разрешение. Бог винаги е давал добър съвет, Бог винаги е давал изход и винаги се е намесвал чрез свои служители, които е изпращал в точно определеното време. Апостол Петър говори във второто си писмо до църквата, в първа глава, 12 стих, последния начин по този въпрос. Затова всякога ще бъда готов да ви напомням за тия работи, ако и да ги знаете, и да сте утвърдени в истината, която сега държите. Винаги ще ви напомням онова, което Бог е казал, твърди апостол Петър. Да бъдете утвърдени в истината, която сега държите. В оригиналния текст на Библията тук стои друг израз. Да бъдете утвърдени в настоящата истина. Настоящата истина. А коя е настоящата истина? Коя истина е най-актуална за теб, човече, и за мен? Разбира се, тази истина, която отразява най-сериозните проблеми на времето, в което живеем. Ето как можем да илюстрираме този въпрос. Настоящата истина. Да се върнем далеч, далеч назад във времето, още в зората на човешката история. Отваряме Библията в Битие 6 глава, за да прочетем там 3 и 13 стихове. И тогава рече Господ: Духът, който съм му дал, не ще владее вечно в човека. В блуждаението си той е плът, затова дните му ще бъдат 120 години. И рече Бог на Ноя: Краят на всяка твар се предвижда от мене, защото земята се изпълни с насилие чрез тях. Затова ето ще ги изтребя заедно с земята. Коя беше най-актуалната вест за съвременниците на Ной? Че Бог е решил да унищожи човечеството. Най-актуалната вест за предпотопния свят беше, че ще има потоп, че Бог е казал това и че Той непременно ще го извърши. Ако те биха адекватно реагирали на тази вест, това щеше да бъде единствено в тяхна полза. В една друга епоха, в Евангелието на Марко, в Новия Завет, отиваме, Евангелието на Марко, първа глава, 14 и 15 стихове. Една друга много важна епоха, в която отново Бог изпрати своя вестител. А след като Йоан биде предаден на властта, Исус дойде в Галилея и проповядваше Божието благовестие, казвайки: Времето се изпълни и Божието царство наближи. Покайте се и повярвайте в благовестието. Ето какво се случи в този много важен исторически момент. Престоеше първото идване на Исус Христос. Престоеше Неговото публично появяване. И ето, че Йоан Кръстител, предтечата на Исус Христос, един Божий вестител, един служител, натоварен с една специална задача, се появява и изнася Божията вест пред хората. Покайте се, защото Божието царство наближи. За всяка важна епоха, за всеки важен исторически момент, Бог изпращаше свой вестител. Така беше и преди първото идване на Исус Христос. Скъпи приятели, Библията твърди, че ние живеем в най-великото време, в края на световната история, малко преди идването на Исус Христос. Интересува ли ви дали Бог има вест за нашето време? Интересува ли ви дали Бог има някаква специална новина за вас и за мен днес? И видях друг ангел, че летеше посред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ и племе, език и люде. И каза със силен глас: «Бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди. И поклонете се на Този, който е направил небето и земята, морето и водните извори». И един друг ангел, втори, следваше изподире и казваше: «Падна, падна Великия Вавилон, който напои всичките народи от виното на своето разпалено блудстване». И друг, трети ангел, вървеше подир тях и казваше със силен глас: «Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белек на челото си или на ръката си, той ще и да пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева му, и ще бъде мъчен с огън и жупел пред святите ангели и пред Агнето». Скъпи приятели, това е настоящата истина за нашето време. Това е Божията вест към нас, жителите на света, в последната му епоха. Записани са тези думи в книгата Откровение, 14 глава, 6 до 10 стихове. Това е последната вест, последната покана, последното предупреждение, последната възможност, която Бог дарява на човечеството. В 6 стих ние прочетохме представенето на тези небесни служители. Видях друг ангел, че летеше посред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ, племе, език и люди. Един ангел. Ангелите и тяхното летене внушават бързина и сила. В книгата Откровение, както и в цялата Библия, но особено в книгата Откровение, преобладава картинният, образният, символичният език. Тук става дума за благата вест, Евангелие или блага вест. Това гръцко понятие Евангелие се превежда на български с блага вест. Това е едно всесветско, повсеместно свидетелство. Тук се казва, че ще бъдат достигнати всички народи, всички племена, всички езици. В текста прочетохме, че тези вести се изричат с силен глас. Това ще рече, че важността на тези истини е огромна, че Бог иска да подчертае съдбоносността на тази вест, че Бог иска да заяви, че това е Неговия последен зов към човечеството. Скъпи приятели, нека последователно да разгледаме тези три ангелски вести. Първата от тях, както я прочетохме и чухме вече, е записана в Откровение 14 глава, 7 стих. Нека да повторим този текст. Бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди. И поклонете се на Този, който е направил небето и земята, морето и водните извори. Какво е нейното съдържание? Първо се апелира за едно истинско, дълбоко страхопочитание пред Бога. Това е респект пред правдата и нравствеността. Тук не става дума за един страх, за един ужас, който да ни накара да поддържаме една дистанция от нашия Бог. Тук не става дума за едно отношение, в което ние ще изпитваме хлад и неприязан към Него. Тук става дума за едно дълбоко страхопочитание, една почет и благоговение пред Твореца на Вселената. Ето какво пише мъдрецът Соломон по този въпрос – страхът от Бога. В книгата Притчи, 8 глава, 13 стих е записано: «Страх от Господа е да се мрази злото. Аз мразя гордост и високоумие, лош път и опаки уста». Също така в Притчи 15 глава, 33 стих. Страхът от Господа е възпитание в мъдрост и смирението предшества славата. Това означава, че страхът от Господа, страхопочитанието пред Неговото величие, ще ни стимулира към един по-праведен, по-благороден, по-възвишен начин на живот. В тази първа ангелска вест ни се препоръчва и правилното поклонение да прославим Бога. Въздайте Нему слава. Тук се говори, че загрижеността да прославим Бога с живота си е библейски обоснована. Че всеки истински вярващ, всеки добър християнин ще направи всичко възможно да живее така, че да представи Бога по най-правилен начин в своя живот. Правилният адрес на нашето преклонение е единствено Творецът на Вселената, този, който е създал всичко, небето и земята, както се казва в нашия текст. Тази вест кани всички да се поклонят на Създателя. Скоро всички ще трябва да избираме между истинското и фалшивото поклонение. И ние избираме всеки ден. Заповедта да се поклоним на този, който е направил небето и земята, морето и водните извори, насочва вниманието ни и към четвъртата заповед. Тази заповед, която постановява съботния ден като ден за освещение, като дава и аргумента за това, че Бог в 6 дни сътвори целия свят, а в 7-я ден си почина. Тази заповед води хората към истинско поклонение на Създателя, което включва и почитание на създадения от Него паметник на сътворението, 7-я ден, Господната събота, която Той постанови и потвърди в Декалога, 10-те заповеди. Ето защо вестта на първия ангел, драги приятели, призовава към възобновяване на истинското поклонение чрез представяне на Христос пред света като Създател и Господ на библейската събота. Това е белегът на Божието сътворение, пренебрегван от мнозинството Негови създания. Прогласяването на тази вест привлече съвсем навреме вниманието към Бога Творец. Тя се разнесе в такъв исторически момент, когато еволюционната философия получи силен тласък с публикуването на труда на Чарлз Дарвин «Произход на видовете». Проповядването «Веста на първият ангел» представлява най-голямата стена срещу напредъка на еволюционната теория. Това бе призив и за възстановяване частта на Божия свят закон. Само когато истинското поклонение бъде възобновено и вярващите живеят според принципите на Божието царство, Бог може наистина да бъде прославен. Скъпи приятели, в първата ангелска вест се говори за още нещо. Божият съд. Настана часът, когато Той ще съди, беше текста. Библейските пророчества сочат 1844 година като начало на Божия съд. Нека да видим какво беше историческото приложение на първата ангелска вест. Тя прозвуча за първи път в ранното адвентно движение, в средата на миналия век. Движение е ръководено от Уилям Милер и неговите сътрудници в период от 1831 до 1844 година. Адвентно движение, което прогласяваше скорошното идване на Исуса Христа. В първата половина на 19 век в редица християнски църкви се наблюдава едно огромно духовно пробуждане по отношение скорошното идване на Спасителя. Първите адвентисти са установили тясно сходство между текстовете в Даниил 8 глава 14 стих и Откровение 14 глава 6 и 7 стихове. А в Даниил 8 глава 14 стих се представя най-интересното пророчество, най-дългото пророчество за последното време. Това е най-дългият пророчески период, който приключва в 1844 година и обозначава началото на Божия съд. Както виждаме, между тези два текста съществува тясна връзка. Говори се за началото на Божия съд, неговата първа фаза и следователния съд. Втората ангелска вест се намира в Откровение 14 глава, 8 стих. И ето друг ангел, втори, следваше изподире и казваше: «Падна, падна, великият Вавилон, който напои всичките народи от виното на своето разпалено блудстване. Нека още веднъж да кажа, че езикът на книгата Откровение е напълно образен, фигуративен, символичен. Тук става дума за един символ, наречен Вавилон. Символът Вавилон. Още от най-древни времена Вавилон е нарицателно за неверие, грях и бунт срещу Бога. Още от това време, в което според Бития 11 глава, 1 до 9 стихове, в този град жителите са решили да построят една огромна кула, едно огромно съоръжение, с което да постигнат няколко цели. Първо, да се осигурят срещу евентуален бъдещ потоп. Второ, да се прочуят по лицето на цялата земя. Трето, да докажат своята независимост и своята липса на страх пред Бога. Сатана е невидимия княз на Вавилон. В книгата на пророк Исаия, 14 глава, 4 и след това 12 до 14 стихове, четем. Ще употребиш това иносказание против Вавилонския цар, като речеш. Как престана насилникът, престана скобачът на злато. Как си паднал от небето ти, денице, сине на зората. Как си отсечен до земята ти, който повалеше народите. А ти думаше в сърцето си. Ще възляза на небесата, ще възвиша престола си над Божиите звезди. Ще възляза над висотата на облаците. Ще бъда подобен на Всевишния. Тук Сатана е представен чрез Вавилонския цар. Вавилон е останал като нарицателно и символ на бунт срещу Бога. Някога името е звучало по друг начин. На вавилонски език името на този град е звучало така. Баб Илу. Две думички, които означават врата на боговете. В това езическите жители тогава са изразявали желанието си боговете да контактуват с тях, да бъдат в тясна връзка с тях. По-късно евреите са направили транскрипция на това име и са го произнасяли Вавилон, като това означавало объркване, смесване, хаос. С това те се искали да изразят и своето отношение към Вавилон. В цялата Библия Вавилон и Йерусалим са два символа, две царства – Божието царство и Сатанинското царство. Едното царство с цар Вечния Господ, Богът на силите, другото царство с княза на този свят. В книгата Откровение, 17 глава, 1 и 5 стихове, четем още нещо във връзка с символа Вавилон. И дойде един от 7-те ангела, които държаха 7-те чаши, та поговори с мене, казвайки: «Дойди, ще ти покажа съдбата на голямата блудница, която седи на много води. И на челото й имаше написано това име – Тайна, Велики Вавилон, майка на блудниците и на гносотиите на земята». Едно пророчество, което визира фалшивите отпаднали църкви. Пророчество, върху което ще се спреме в една от бъдещите ни беседи. Тук става дума за Вавилон. Отново тази формулировка. Отново същото значение. Вавилон представлява всички отпаднали религиозни формации, всички отпаднали църкви от античността до края на времето. Описанието е много подробно в Откровение 17 глава, но сега ние няма да направим нашето подробно разглеждане по този въпрос. В ранните християнски векове, когато римляните потискаха както юдеи, така и християни, юдейската и християнска литература изобразяваха град Рим като Вавилон. Поради отстъплението и гонението, извършено от Рим, повечето протестанти в епохата на реформацията и след нея наричат римската църква духовен Вавилон или враг на Божия народ. В книгата Откровение, както вече видяхме, Вавилон е наречен блудница и майка на блудниците, майка на нейните нечисти дъщери. Той символизира всички отстъпили религиозни организации, както и тяхното ръководство. Отнася се по-специално за големия отстъпнически религиозен съюз между звяра и неговия образ, символи, които ние ще разгледаме малко по-нататък в нашите беседи. Какви са всъщност греховете на духовния Вавилон? Защо втората ангелска вест гласи «Падна, падна, великият Вавилон»? Защо Бог отхвърля тези религиозни формации? греховете са споменати в посочения текст. Защото е напоила тази църква, тази фалшива църква, всички народи от виното на своето блудстване. Какво символизира това вино, това питие? Фалшифициране, изопачаване на Божията истина чрез човешки философии, човешки традиции. Като започнем от еволюционизъм, преминем през спиритизма, който вече залива целия свят, като стигнем до астрологията и така нататък, и така нататък. Както виждаме от текста, тази заблуда, това вавилонско отстъпничество, има всемирен характер, всемирна природа, ще повлияе върху всички народи, върху целия свят. Тук е използвано едно много силно понятие, отблъскващо, блудство. Какво ще рече блудството като символичен израз? Щом като всички образи и понятия в Откровение са символични и преносни, разбира се и блудството е един символ. Това е една алегорична, символична изневяра на Христа. Това са църкви, които като Христови невести са му изневерили, като вече проповядват едно фалшифицирано, променено, изопачено християнство. В книгата на пророк Исаия, 4 глава, 1 стих, има един интересен текст. Неговото предназначение е малко по-различно, но той би могъл да бъде използван и като притча, като иносказание и във връзка с проблема, който ние сега разглеждаме. И в оня ден 7 жени ще се хванат за един мъж и ще му рекат. Ние ще едем своя си хляб, ще обличаме своите си дрехи, само нека се наричаме с твоето име. Ти отнеми нашия срам. В Библията, чрез жена е представена църквата, а чрез нейният мъж, нейният съпруг, Исус Христос, главата на църквата. И както виждаме тук, се представят 7 жени, т.е. изобилие от църкви, защото числото 7 в Библията е символ на пълнота, много църкви ще се хванат за един мъж, т.е. за Исус Христос, и ще му рекат. Ние ще едем своя си хляб, ще обичаме своите си дрехи, което означава, ние ще проповядаме свои учения, ще си имаме свои форми на оправдание, човешки форми на оправдание, ще обличаме своите си дрехи, само ние искаме да получим Твоето име. Да имаме Твоето име, да се наричаме с Него, за да бъде отнет така нашият срам. Днес почти целият християнски свят, за съжаление, за жалост, проповядва части от библейското учение или понякога съвсем изопачени учения. А етикета си остава християнство. Етикетът си остава Христос. Толкова много църкви носят името на Христос, но едат своя си хляб и обличат своите си дрехи, т.е. водят съвсем независим от християнството начин на живот. Падна Вавилон означава, че не хората в тези църкви са отхвърлени, а ученията и системите в тях, т.е. чрез тях не може да се стигне до спасение. Бог не е против отделните личности, Бог е против греха и практиката в живота на тези личности. Бог е против организации, които разпространяват фалшиви учения. Какъв беше историческият отзвук на втората ангелска вест? За първи път тя е проповядвана в ранното адвентно движение през 1844 година. Тогава тя е била отнесена до църквите, които са обърнали гръб на първата ангелска вест. Тези, които не са се вслушали в Божия глас във връзка с първата ангелска вест. Значението на втората ангелска вест ще достигне кулминацията си при обединението на религиозните сили под покровителството на Сатана. Едно пророчество, което фигурира в Откровението, едно пророчество, според което всички религиозни сили ще се обединят, за да преследват истинския Божий народ, който изповядва Божието Слово и изпълнява Неговите заповеди. И друг, трети ангел, вървеше подир тях и казваше със силен глас: Ако някой се поклони на звяра, и на неговия образ и приеме белек на челото си или на ръката си, той ще и да пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева му. Това беше съдържанието на третата ангелска вест. Виждаме, че Бог е категоричен по отношение доброто и злото. Бог е бил достатъчно дълго толерантен. Бог е търпял злото и му е дал възможност да се развива. Но ето сега Бог взема мерки срещу него. Първата ангелска вест прогласява вечното Евангелие и призовава към възстановяване на истинското поклонение на Бога като Създател, тъй като часът на съда е дошъл. Вторият ангел предупреждава за всички произлезли от човека форми на поклонение. Накрая третият ангел прогласява Божието сериозно предупреждение срещу поклонението на звяра и на неговия образ, което всички, отхвърлили Евангелието за правда чрез вяра, задължително ще сторят. Скъпи приятели, това е Божият последен зов към човечеството. Тези три ангелски вести са последното Божие предупреждение за всички нас и ние трябва да им обърнем сериозно внимание, ако искаме да не превърнем своя живот в един провал с вечни последици. В книгата Откровени, 13 глава, 8 и 12 стихове е записано: И ще му се поклонят всички, които живеят на земята, всеки, чието име не е било записано от създанието на света в книгата на живота на закланото агне. И 12 стих. Той упражняваше всичката власт на първия звяр в неговото присъствие и принуди земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр, чиято смъртоносна рана бе оздравяла. Тук има твърде интересни символи и е необходимо, макар и накратко, да дадем тяхното обяснение. Звярат. Коя е тази сила? Редица библейски текстове посочват, че това е павството и тук става дума за неговата възстановена сила и възстановен авторитет и власт. Възстановената сила на павството. Една религиозна християнска сила, която обаче играе една много зла, отрицателна роля в световната история. И тя е тук фиксирана в книгата Откровение чрез този символ – звярат. Днес това е един фрапиращ факт, че силата на Римокатолическата църква расте, авторитетът нараства. Дори тук открихме един интересен израз – след зарастване на смъртоносната рана. Смъртоносната рана беше нанесена в края на времето на папския абсолютизъм, в края на едно пророчество, един период от време от 1260 години. От 538 година до 1798 година, време, в което Римокатолическата църква имаше абсолютната власт на нашата земя. Революционните сили на Франция през 1798 година нанесоха смъртоносна рана на авторитета на папата, като папата беше арестуван, по-късно две години той е починал в заточение. Но ето според това пророчество ние научаваме, че в последното време, непосредствено преди идването на Исус Христос, тази смъртоносна рана ще заздравее, т.е. ще бъде възстановен авторитета на папската институция. А що е образът на звяра? Според библейските обяснения, това е организация, действаща с средновековните папски методи, т.е. налагане на религиозни догми чрез гражданско законодателство. Точно това, което е ставало през средните векове. Религиозни догми, налагани чрез държавни закони. Но нема е възможно в времето, в което ние живеем, време на демокрация и плурализъм, възможно ли е да бъде налаган религиозен принцип, да бъдат налагани религиозни догми, религиозни убеждения, чрез държавни закони? Скъпи приятели, такива са библейските пророчества. И в книгата Откровение се предсказва един съюз между църква и държава, и то, сигурно ще се изненадате, в най-демократичната страна, Съединените американски щати. Една страна, която се зароди по силата на демократичните принципи, една страна, която е образец и символ на демокрация, то точно в тази страна Библията предсказва, че ще се зароди последният и най-страшен диктат, последните и най-страшни закони, които ще бъдат изковани чрез силата на Съединените щати, а точно тази държавна гражданска сила ще налага религиозни закони в съюз с католическата църква. Това са събития, които предстоят, но събития, които се подготвят, събития, в които аз съм убеден, че те ще се реализират точно както Библията ги предсказва, защото Бог е казал това. В текста, който прочетохме, стана дума и за белегът на звяра. Какво означава и този израз? Това е един външен отличителен знак. Белегът е нещо външно. Един отличителен знак на папизма. Един отличителен знак на католическата институция. И това, както може би се досещате, неделният празник. Неделята, въведена, узаконена и наложена като практика на всички хора по целия свят. Както всички виждаме, старата борба ще бъде подновена. Онази стара борба, битката около Божия закон, която започна още в небето, една борба между Луцифер и вечния Бог, една борба около проблема справедлив ли е Бог, справедливи ли са неговите закони, една борба, която започна тогава, която ще завърши с най-голямата космична операция, второто идване на Исус Христос. Това е космичният конфликт между доброто и злото. Финалът, драги слушатели, е ясно обрисуван в книгата Откровение, 14 глава, 11 стих. И димът от тяхното мъчение ще се издига до вечни векове. И оние, които се покланят на звяра и образа му, не ще имат отдих ни денем, ни нощем, нито кой да е, който приема белега на името му. Скъпи приятели, този текст предвещава триумфалния край, триумфалния завършек на Божия спасителен план. Всички богопротивни сили ще бъдат унищожени. Злите хора няма да бъдат мъчени в безкрайността на времето, защото Библията се обявява против вечното мъчение. Библията говори за вечен живот и вечна смърт, а не вечно мъчение. Но така или иначе, последиците от това изтребление, от това унищожение ще бъдат вечни. Така, цялата Вселена, целият Всемир ще бъдат прочистени от злото и злите веднъж завинаги. Третата ангелска вест прогласява най-сериозното и страшно предупреждение в Библията. Тя разкрива, че хората, които се подчиняват на човешки авторитети през време на последната криза на Земята, те ще се поклонят на звяра и неговия образ вместо на Бога. През този последен конфликт ще се развият две ясно различаващи се групи. Едната ще проповядва Евангелие от човешки измислици, ще се покланя на звяра, на неговия образ и ще се навлече най-сериозните осъждения. Другата, рязко отличаваща се, ще живее според истинското Евангелие и ще пази Божиите заповеди и вярата Исусова. Последният спорен въпрос е истинското и фалшивото поклонение. Истинското и фалшивото Евангелие. Когато този въпрос бъде изнесен пред света, тези, които отхвърлят Божия паметник на сътворението, библейската събота, избират да се покланят и да почитат неделята с пълното съзнание, че тя не е определение от Бога ден за поклонение и приемат белега на звяра. Този белег е белег на бунт. Звярат претендира, че е променил деня за поклонение, демонстрира властта си дори над Божия закон. Третата вест насочва вниманието на света към последствията от отказа да приеме вечното Евангелие и последната вест за възстановяване на истинското поклонение. Тя живо представя крайния резултат от избора на истинското поклонение. Изборът не е лесен, защото какъвто и да бъде, той съдържа в себе си страдание. А ние хората не обичаме страданието, бягаме от него. Хората, които се подчинят на Бога, ще изпитат гнева на змея, както се казва в Откровението, и накрая ще бъдат заплашени дори със смърт. Докато избравите да се поклонят на звяра и на неговия образ, те пък ще се навлекат седемте последни язви и накрая огненото езеро. Страданието е неизбежно. Но докато и двата избора съдържат страдание, изходът им е твърде различен. Тези, които се покланят на Създателя, ще избегнат смъртната ярост на змея и ще застанат заедно с Агнеца на хълма Сион. Покланящите се на звяра и неговия образ, от друга страна, получават в пълна мярка Божия гняв и умират в присъствието на святите ангели и на Божия Агнец Исуса Христа. Всеки човек ще трябва да избере на кого да се поклони. Всеки ще трябва да направи своя категоричен избор. И ти, скъпи приятелю, и аз. Исус беше казал преди 2000 години, никой не може да служи на двама господари. Или на единия, или на другия. Изборът е пред нас. След голямото разочарование през 1844 година, вниманието на ранните адвентисти беше насочено към небесното светилище и първосвещенческата служба на Исус Христос в него. А в светилището беше ковчегът на завета, съдържащ Божия закон. В небесното светилище беше поставен ковчега на завета и в него стояха непокътнати 10 Божии заповеди. В книгата Откровение 11 глава 19 стих четем. И отвори се Божият храм, който е на небето. И видя се в храма ковчега на Божия завет. И настанаха светкавици и гласове, гръмове и трус и силен град. Цялата планета стои пред най-важното събитие. Второто идване на Исус Христос. Но преди да стане това, Бог отправя своето последно предупреждение към цялото човечество. Исторически, Третата ангелска вест е спомената за първи път от адвентния проповедник Джеймс Вайт в неговия трактат «Кратко слово към малкото стадо», издаден този трактат през май 1847 година. Както виждаме, Бог изпрати всяка от тези вести в точно определено време, с точно определена цел, за да постигнат точно определен резултат. Благодарни сме на Бога и трябва да бъдем благодарни на нашия Бог за това, че Той ни предупреждава така милостиво, така дълготърпеливо, още веднъж, преди да дойде Неговия Син и да приключи благодатното време. В Откровение 14 глава, 12 стих е резюмиран по подходящ начин характера, характеристиката на Божия остатък. Нека да прочетем този текст. Тук е нужно търпението на светиите, на тия, които пазят Божиите заповеди и вярата Исусова. Скъпи приятели, това е един изключителен текст. Един текст, който има много да ни каже. Тук е обрисуван Божият верен остатък. Божията верна църква на последното време. Какво е това, което тя ще постигне? Какво е онова, което тя ще притежава като добродетели? Прочетохме първо, търпеливо ще издържа трудностите. Тук е нужно търпението на светиите. В оригиналния текст стои думата издържливост. Тук е нужно издържането, издържливостта на светиите. Търпеливо ще понася всички изпитания Божият верен остатък. Освен това, верно ще защитава авторитета на Божието Слово. Ще проповядва цялото Божие Слово. Няма да избягва никакъв библейски текст. Няма да избягва никакво библейско учение. Ще защитава авторитета на цялото Божие Слово. Освен това, всеотдайно ще служи на Бога със слово и със дело. И тук има нещо много интересно в този текст. Ще води истински християнски живот на вяра и послушание едновременно. Струва ми се, че най-важната думичка в този текст е думичката И. Съюзът И. Може би това ви изненадва. Нека да открием къде е тази думичка. Тук е нужно търпението на светиите, на тия, които пазят Божиите заповеди и вярата Исусова. Защо разсъждавам така? В Стария Завет имаше един избран Божий народ, който постигна част от това Божие изискване. Спазваше Божиите заповеди. И то фанатично. Всичките 10 Божии заповеди ги спазваше. Това бяха юдеите. Но те нямаха Исусовата вяра или вярата в Исуса. Те отхвърлиха Исуса Христа. Така беше в старозаветната епоха. Сега в Новия Завет погледнете, драги слушатели, християнския свят. Кое от тези две постижения е завоювал? Разбира се, вярата в Исуса. Вече казахме, че всички християнски църкви са лепнали този етикет Христос на своите чела. Те се наричат християни и имат вярата в Исуса. Но спазват ли Божиите заповеди? Има само едно общество. Има само едно религиозно общество. И това е Божият остатък. Нека да ползваме библейската формулировка. Само една малка група, която изпълнява и думичката И, т.е. обединява и послушание към Божията воля, спазване Божиите заповеди, също така и вярата в Исуса Христа. Това са едновременно хора, които спазват 10 заповеди, но също така са християни, или обратно, те са християни, които спазват Божиите заповеди. Това е добрият баланс между вярата и делата. Това е добрият баланс между Божията воля и човешкото доверие. Това е добрият баланс между Божият дял в нашето спасение и човешкият дял в човешкото спасение. И така, ти от кои християни ще бъдеш? От онези, които имат само вярата в Исус Христос, и то е една обща, неангажираща вяра, приличата повече на някакви политически симпатии, или ще бъдеш от тези синове и дъщери на Бога, които са му верни при всички обстоятелства на техния живот? Защото вярата в нейното библейско значение има най-малко 3 смисъла. Вяра, убеждение за Божието съществувание, верност, това означава библейското понятие, верност, т.е. послушание, а също така и доверие в нашия Бог. Това са трите основни значения на библейското понятие пистис в Новия Завет. Как ще реагираш на последния зов на Бога? Колко благодарни трябва да бъдем за това, че малко преди да приключи благодатното време, Бог отново отправя към нас едно предупреждение? Как ще реагираш, скъпи приятелю, когато Бог за последен път те предупреждава? За един успешен победоносен християнски живот е от съдбоносно значение наличието на последователност и постоянство. Вероятно, често сте взимали добри решения. Успяхте ли да ги реализирате с Божията помощ? Според една сентенция, пътят до погибелта е павиран все с добри намерения. Добрите решения са нещо добро. Добрите намерения са нещо добро. Но ако те не бъдат реализирани, какъв е смисълът за това, че някога сме взели добри решения? Скъпи приятели, нека да използваме благодатните минутки и часове, които Бог ни дава. Нека да бъдем последователни, нека да бъдем постоянни в нашите добри намерения и нека да позволим на Святия Дух, на Бога, да изработи в нашия живот един добър характер, да постигнем един по-висш стандарт на поведение, да представим по-добре нашия Бог в собствения си живот. В Афганистан може да се чуе следния поздрав. Никога да не се умориш, поздравява единия. А отговорът звучи: никога да не обеднееш. В изтока имат много хубави поздрави, много добри поздрави. Аз познавам и много други поздравления, които хората си отправят, когато се срещнат. Дълбоко е значението и на този поздрав. Никога да не се умориш. Дано това да бъде реализация и факт в нашия духовен живот. И никога да не обеднееш духовно. Да не се уморим и да не обеднеем по пътя напред и нагоре. Защото Исус Христос казва в Матей 24 глава 13 стих: който устои, той ще бъде спасен. Само който устои, скъпи приятели, той ще бъде спасен в края. В една художествена галерия, между многото други картини, била изложена и още една, която изобразявала завладяването на новия свят. Американския континент. Една пуста местност, един път, по този път върви една каруца, отпред седнал един мъж с жена си, той самият с едната си ръка държал здраво юзите на конете, а с другата ръка държи пушка и напрегнато се оглежда в околността. До него, неговата съпруга с малко бебенце на ръце. И отдолу надпис: страхливите никога не се решиха да тръгнат, а слабите отпаднаха по пътя. Това е един епизод от заселването на новия свят, когато белите заселници са изтласкали индианците и са завземали територия след територия. Аз няма да разглеждам тези събития, но по-скоро надписа, дълбокия смисъл на този надпис. Страхливите никога не се решиха да тръгнат, а слабите отпаднаха по пътя. Скъпи приятелю, ако ти си страхлив, ти никога няма да тръгнеш по този път. Ти ще останеш там, където ти се струва, че е сигурно и топличко, вкъщи, у дома, там, където си ти, и няма да се развиваш духовно. Но аз допускам, че ти не си от тези хора. Ти можеш да тръгнеш напред и ти трябва да тръгнеш напред. Но има една друга опасност. Ако сме тръгнали и с това сме доказали, че не сме страхливи, да не би понякога да стане така, че да се окажем слаби по този път, а както всички се убеждаваме, по отношение крайната цел и крайния резултат, няма съществена разлика между това дали сме били страхливи или слаби, щом като не сме стигнали до края. Исус казва: този, който устои до край, той ще бъде спасен. Няма ли да коленичим пред нашия Бог и смирено да го помолим: Господи, помогни ми да извървя достойно и верно пътя до края, до вечността. Позволи ми да те защитя с живота си. Помогни ми да те представя правилно в този свят. И помогни ми да бъда един ден с тебе във вечността. Нека Бог да ни благослови за това, драги слушатели. Амин.
уважаеми радиослушатели, вие слушахте Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Очакваме вашите писма с мнения, предложения, препоръки и въпроси.
Нашият адрес е България, град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.
До нови срещи!
Thank you.